ئەمڕۆ شەمە هەشتی کانونی یەکەمی 2018 پرۆفیسۆر دکتۆر جەمال نەبەس نووسەر و بیرمەندی کورد و ئەکادمیست و مێژوونووس و وەرجێر لە تەمەنی 85 ساڵیدا لە ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد. هاوکات ئەوەی شانی باز بێ لە ساڵی 1933 لە شاری سلێمانی لەدایک بووە لە سەرەتای خوێندنیدا خوێندنی ئیسلامی و فەلسەفی و سۆسیۆلۆژیا و فیزیای و ماتماتیکی خوێندووە. لە کاتێکدا لە ساڵی 1962 لە ئەوروپایە بە تایبەتی لە ئەڵمانیا لە زانکۆکانی مینخ و وزبرگ و خوێندنی ئیسلامی و ئێران ناسی و شێوازی گوتنەوەی وانەی خوێندوێتەوە. لە ساڵی 1967 بۆ 70 لە زانکۆی هامبۆرگ خوێندنی خوێندوێتی. لە ساڵی 70 بۆ 79 لە زانکۆی بەرلینی ئازاد زانستە سیاسیەکانی ڕۆژنامەنووسی و یاسایی خوێندووە. دوایمین بەرهەمی پرۆفیسۆر دکتۆر جەمال نەبەس کتێبێکی 640 پەڕەیە بە ناونیشانی بیرەوەری نامەی ئەو ڕۆژانی جارێکی دیکە ناگەڕێنەوە.
جەمال نەبەس زمان ناز، ڕۆژنامەنووس، مێژوونووس، نووسەر و وەرگێڕی کورد لە تەمەنی 85 ساڵیدا بەهۆی نەخۆشینەوە لە برلین کۆچی دوایی کردووە. بەداخەوە هەرچەند هاوکارمان جانی دیلان لە 2 هەفتەی ڕابردوو هەوڵێکی زۆریدا لەگەڵ جەمال نەبەس برنامه بکاس سبارت به چلاکیکانی و کارگریکانی لسر ادب و میجوی کردی بلام نمانتوانی سرکوتونه بوین با برنامه که اصو برای برزت گرنگی جمال نبز لادب و میجوی کردی چیه و چند ام کوچی دوای او وک خساره گه و براوردک
بله البته جمال نبز هموکو پروفیسوریک و هموکو اکادمیستیک و هموکو میجونوسی که مدرنی کرد بایخی گوری هیا جمال نبز و کسی که سربخو کسایتی که سربخو لدروی که سیاسی و حزبیەکانی ئەو ڕۆکەی هەرێمی کوردستان و ئەو ڕۆکەی ئەو تۆقە سیاسی و حزبی کێساکە لە هەرێمی کوردستان هەیە. ئەم پیاوە سەرقاڵی کاروبارە ئەکادمی و مێژووی و هاوکات کاروبارە زمانەوانیەکانی خۆی بوو و ئەمە بەڕاستی گەنجینەیەکی زۆر گەورەی بۆ کورد بەجێ هێشتووە، هەم گفتوگۆکانی، هەم کتێبەکانی، هەم وتارەکانی، هەم ئەو تێڕوانینانەی کە هەی بۆ لە سەردەمی شاخەوە، سەردەمی شۆڕشی کوردەوە لە شاخ تا ئەو کاتی ئێستاکە. تێڕوانیەکانی ئەو بۆ خۆی ئەکرێت جێی لێکۆڵینەوە و توێژینەوەی زۆر بن لە زانکۆکانی کوردستانە هاوکات ببێتە سەرچاوەگەرێکی گرنگ بۆ ئەکادمیستەکانی کورد و بۆ سیاسەتمەندارەکانی کوردیش، بۆ گەڕانەوە بۆ کۆمەڵێک شتی ئەکادمی زۆر گرنگ.
یەکێک لە بابەتەکانی گرنگی کارەکانی جەمال نەبەس ئەو وەرگێڕانە بووە کە لە بواری ئەدەبیا کردیەتی. لەوانە کاک خالید، جەمال نەبەس ساڵی 1955 چیرۆکەکەی گەرداوەکەی ویلیام شکسپیر کردو بە کوردی، 1958 بابڵین پالتۆ دەکوت ئەوەی نیکۆلای گوگڵی کرد بە کوردی. ئەمە بەڕای ئێوە چەند کۆمەکی کردە بە بابڵین بەهێزسرکردنی زمانی ئەدەبی کوردی؟
بەتاکید کاک شاهد، جەمال نەبەس و زۆر نووسەر و مێژووناس و جواکناسی کورد بەتاکید بە تاثیری هەبوو، کاریگەری هەبوو لەسەر کۆمەلگای کوردی. کۆمەلگای کوردی لە چەندی قۆناغە دەرباز بووە، لە قۆناغی شەڕ و شۆڕەش، لە قۆناغی سیاسەت و بنیادنانی ئەساسەکانی سیستەمی وڵات. لام قۆناغانە دەرباز بووە بەتاکید ئەوە لە ئەنجامی تێڕوانین و ئەنجامی نووسینی ئەو کەسە بەرێزانەیە کە یەکیان جەمال نەبەسە. بەڵام ئێستاکە کە ئەو ڕوو دەبینی ڕەنگە لەو وەزعی سیاسی، وەزعی بەگشتی پێ بڵێن وەزعی نەتەوەی کورد، ئەو لەژێر ئەو فشارە و ئەو پاشکەوتنە دایە پێم وایە دوورکەوتنە لە ڕاو بووچوون و کاریگەری ئەم کەسانەی کە پەنجە لەسەر برینەکانی ئەمەلەتیان دانا.
وایە یەکێک لە چالاکیەکانی تری جەمال نەبەس لە بواری سیاسیدا، وەک من چاو لەو بەرگانە دەکەم، دەڵێ 2013 لەسەر لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پاڵەوراو بوو بۆ پارلمانی کوردستان، کەواتە جەمال نەبەس لەم ساڵ دوایاندا هەوڵشی داوە بۆ چالاکی سیاسی و کاریگەری لەسەر کۆمەڵگا، بەڵام ڕەنگە سەرکەوتوو نەبوو. بێکاکاسو
بڵێ بەهەڵەیانە چوبم، هەوڵێکی زۆری لایەنە سیاسیەکان هەبوو بۆ جەمال نەبەس بێنە ناو کای سیاسی و کاروباری سیاسیەوە و بەشداری بکات وەکو ئەندام پەرلەمان بێ یان وەکو کەسێکی سیاسی. بەڵام بە حەقەت جەمال نەبەس ما بزنم به حالی هنات شو به مرتی کرد با او که برش داری سیاسی بکه لبار سیاسی کنه هر ایزو کو اکادمیستی کو کو مجموعه کو او کو زمانوانی که کرد میانه تو
زور سپاس که اگه سو هر واقع که خالید با امزان یاریانه دیو دو پایت اکین و جمال لباز نوسو روشن بیری کلت من 85 سالی در لبرلین کوچی دوای کریادی پیروز بید
اشتک من بیر چو که شاهید حال بد کاتی خوی برابری پیشوی دنجی امریکا لامریکا برز عمر دزایی چاپی کوتنیشی گرینجی لگلا کردو هاوکاریش من بلن صلاح بحالیانه چوم یک دو چاپی کوتنی لگلا کردو اما ده سالمو بر بلا ام دوایانه زور حول دراو که چاپی کوتنی لگلا بریدنجی امریکا بلا ام دیار بو لبر سرقالی و نخوشی نتوان راو
زور سپاس
هنگوهداری و پشکا کردی یا دنگی امریکا دیگن؟